Stalo se vám už někdy, že jste byli v nějaké situaci a říkali jste si, tak já vůbec nevím, co mám dělat. Potřeboval bych nějakou moudrost nebo nějakou radu od Boha, abych fakt věděl, co mám udělat. A nebo někdy jste možná přišli domů z práce a říkali jste si, tak já už vůbec nemám sílu. Prostě to je tak těžký ten život s Bohem. Jak bych si teď měl ještě číst Bible? Jak mám všechny ty věci zvládat prostě ve sboru? Jak mám zvládat chodit na skupinku? Jak mám zvládat prostě modlitby, bohoslužby, Royal Mládež? Prostě tolik těch věcí je. A tak jak to mám prostě dokázat? Vždyť to je tak těžká věc. A nebo možná někdy jindy se vám stalo, že jste si říkali, tak mně se zdá, že někdo jakoby nějak víc má tu radost z té služby Bohu. Že nějak víc jakoby Bůh mu žehná. Proč u mě to tak není? Proč jakoby já se tak snažím a stejně nic se neděje, nic jakoby z toho není. A spousta podobných otázek by vás mohla napadnout. A víte, co všechny ty otázky mají jednu společnou věc. A to je, že Duch Svatý je ten, který to všechno dělá. A o Duchu Svatém jakoby my známe, víme zhruba, kdo to je a co by měl dělat. Ale přesto se mi zdá, že úplně mu nerozumíme, že často máme chaos v těch věcech, že se říká, tak člověk musí být pokřtěn Duchem Svatým, naplněn Duchem Svatým. A tak jako, když bych se vás teď každého zeptal, takže máte Ducha Svatého, tak jako jo nebo ne, a jste pokřtěni Duchem Svatým, a jste naplněni Duchem Svatým, a tak možná byste nevěděli, co odpovědět, protože byste byli z toho zmatení a říkali byste si, tak já vlastně nevím, jak to teda je a jak to mám vlastně poznat. Takže hned na začátek, a než jakoby se dostanu ještě k těm dalším věcem, tak bych chtěl ujasnit jenom tyto pojmy, protože si myslím, že je to důležité. Takže za prvé, věřím tomu, že Ducha Svatého má každý člověk, který přijme Ježíše. Takže každý z vás, který přijal upřímně Ježíše, tak má Ducha Svatého. Není to, že byste ho museli nějak jakoby získat, vy už ho máte. A jakoby křest nebo zmocnění Duchem Svatým, to je ještě něco trošku jakoby jiného, ale dneska bych chtěl mluvit hlavně o tom zmocnění, a to je něco, co jakoby není jednorázová věc, že jednou v životě byste to zažili a pak už prostě byste to nikdy nemuseli dělat, ale je to něco, co i v Bibli vidíme, že se dělo jakoby nějak pravidelně. Vždycky třeba když učedníci je začali pronásledovat po tom, co Ježíš odešel, tak oni se setkali spolu, začali se modlit a říkali, pane, prostě fakt se děje to, co ty nám říkáš v Biblii, fakt vidíš, že prostě začali nás lidi pronásledovat a i tvého služebníka Ježíše a ukřižovali ho a dej nám prosím tě sílu, dej nám odvahu, ať můžeme prostě mluvit o něm. A říká se, že se zatřáslo to místo, kde oni byli a nějak jako byli naplněni Duchem Svatým. Ale oni už měli Ducha Svatého. A to, co se tam stalo, je, že oni nějak byli zmocněni, nějak něco víc jakoby, prostě dostali a pak měli tu odvahu. A dokonce prostě se nebáli, dokonce je prostě bičovali a oni ještě dokázali se radovat, protože říkali, a prostě my to děláme pro Ježíše a my to děláme s ním a nám nezáleží na tom, co říkají lidi, protože nám záleží jenom na tom, co říká Bůh. A mám pro vás teda připravený nějaký příběhy, někteří už to teda uslyší po druhé, takže vám se omlouvám, ale věřím, že i to si Bůh může použít. A ještě předtím mám pro vás takovou jednu věc, že věřím, jsem říkal ve Vyškově, to mi Bůh položil na srdce, že věřím ve změnu, ale vám bych chtěl říct, že věřím v naději. Že věřím, že je naděje pro věci kolem nás. Že prostě existuje naděje pro cokoliv. Že nic nemusíme se s tím smířit, že už to je beznadějná situace. Protože existuje vždycky naděje a ta naděje je u Boha. A teďka se už dlouho mluvím, takže zkusím se vás zeptat. Víte, kolikrát v Biblii je slovo láska? Jana o tom mluvila, že fakt je to důležitý. Tak zkuste si tipnout, kolikrát třeba v Biblii nebo v Novém zákoně to může být. Je to víc než jednou. A i víc než 5krát a 10krát. I víc než 100krát. Celé Biblii to bude asi hodně krát, ale v Novém zákoně zhruba asi 200krát. Víte, kolikrát je tam slovo spasení, nebo spasen, nebo jakoby takový prostě důležitý věci? Ne, víckrát? Asi 50krát. A víte, kolikrát je tam slovo Duch Svatý? Asi 300krát. Takže mnohem víc než slovo láska, než slovo spasení, prostě Bible klade důraz na Ducha Svatého. A tak je to zajímavý, protože když Bible klade na to tak velký důraz, to něco nám napovídá, že asi je to pro Boha důležitý. A D.L. Moody, což byl evangelista na konci vlastně No, jakoby on žil 1837 až 1899, takže v té době není to až tak dlouho. Tak on řekl takový citát. A on říkal, bez jeho práce, myšleno jako bez práce Ducha Svatého, bude naše služba jenom dřinou. Ale s ním se stává radostnou úlohou občerstvující službu. A říkal, že mnoha lidem tohleto občerstvení často chybí. A proto potom k tomu dodává, že doktrína nebo učení o Duchu Svatém je přehlížené, jako by Duch Svatý byl něčím neskutečným. Díky tomu postrádáme ve svých svědectvích a ve své práci jeho moc. Takže nezdá se vám někdy, že jakoby se nám zdá, že chybí nám tam moc Ducha Svatého, že je to tak těžké ty věci dělat. A on říká, ten důvod je ten, že my často nepočítáme s Duchem Svatým. Že i když víme o něm, tak někdy jakoby nedáváme prostor jemu, aby vedl náš život. Nedáváme prostor jemu, aby působil. A potom přichází ty věci, že my nevíme, co dělat, že jsme unavení, že nemáme radost. A Catherine Marshall, což jakoby byla jedna taková žena, služebnice Boží, tak ona řekla taky zajímavou věc. Ona řekla, my v dnešním století nemáme o nic méně, než měl náš pán nebo jeho učedníci. Zkusit se zapojit do jakékoliv zborové práce, služby nebo svědectví, jen skrze lidské nápady nebo organizování, je pro nás asi tak efektivní, jako pokusit se řídit auto, které má místo benzínu v nádrži vodu. Takže v podstatě to je nemožný. Když sami z vlastní síly se snažíme věci udělat, to je tak těžký, že nenese to žádný ovoce, nás to hrozně vyčerpá a nemá to vůbec žádný efekt. A on říkal, to přesně se děje, když my z vlastní síly jenom se snažíme dělat a nenecháváme Ducha Svatého, aby nás vedl. A občas nám se to tak může zdát, že náš život tak funguje. Že jakoby je to tak těžký, že nějak to nezvládáme, prostě se nám to nedaří, co máme dělat. Že se nám zdá, jakoby jsme tlačili to auto, prostě, který vůbec nechce jet. My děláme všechno, co můžeme, úplně jsme spocení, snažíme se a pořád nějak to nejede. A tak ten problém často je jenom v tom, že my nějak neumíme spolupracovat s Duchem Svatým. Že se snažíme jakoby převezmout tu všechnu zodpovědnost jenom na sebe a z vlastní síly to zvládnout. Takže co je důležité, je, co říká Bible. Vždycky je důležité, co říká Bible. Takže co říká Bible o Duchu Svatém? Duch Svatý nám dává takovou jakoby zmocnění nebo moc ke svědectví. Nevím, jestli se vám stalo, že někdo mluvil s váma a říkal vám třeba, co prožívá s Bohem a úplně vás se to tak silně prostě dotýkalo, že jste si říkali, tak to je úplně neuvěřitelné. I když to třeba nemusela být nějaká velká věc, ale nějak Bůh skrze to k vám mluvil. A věřím, že to je něco, co Duch Svatý dělá. To není, že ten člověk by měl tak úžasný prostě co říct, ale že nějak Duch Svatý jako se za to postaví, nějak si to použije a to začne mluvit k lidem. A to se říká i ve Skutcích 1:8 a tam se říká, přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samaří a až na sám konec světa. Takže my přijmeme nějakou moc od Ducha Svatého, který přichází, už přišel a my ho máme. A takže co dál ten Duch Svatý vlastně dělá v našem životě? Mluvili jsme dnes o lásce a všichni taky známe asi z Bible ten verš, že Duch Svatý má nějaké ovoce, že on dává lásku, radost, pokoj, trpělivost. To jsou ty věci, po které každý z nás ve skutečnosti touží. Protože všichni toužíme po lásce, toužíme po pokoji, toužíme po radosti i trpělivosti. Potom někdy možná netoužíme, ale všichni to potřebujeme. Takže a kdo to dělá? To je ta důležitá otázka. Kdo to dělá, že máme lásku, radost, trpělivost? Kdo? To neděláme my. To je, čí to ovoce je? Ducha Svatého. Takže jinak řečeno, Duch Svatý tohle dělá v našich životech. To, že máme lásku, radost, pokoj. To nějak automaticky přichází, když my žijeme s ním. My nemusíme se snažit to nějak sami to dokázat, protože on to dává zadarmo. On nějak to je úplně jako přirozený, takový doprovodný znak toho, když prostě žijeme s Duchem Svatým, že on to dává. Najednou začneme prožívat radost, budeme mít mnohem víc lásky, trpělivosti, takový pokoj vnitřní. Takže to je další věc, co říká o tom Bible. Taky nepodlehnout hříchu. Říká se, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Jinými slovy, prostě nechávejte se vést Duchem Svatým a nebudete žít ve hříchu. tomu mě napadla taková myšlenka, že co to ale znamená, že? Jako nechávat se vést Duchem Svatým. Co to prakticky znamená? Jak to vypadá v našem životě? Zkusím to říct úplně jednoduše. Nevím, jestli se vám někdy stalo. Já už jsem to tady říkal, ale mně se to moc líbí jako příklad. Že prostě sedíte večer u televize unavení z práce nebo po náročném dnu. A teď vás jen tak napadne, prostě jak tak sedíte, že možná by nebyl špatný nápad i dělat něco jiného. Třeba, já nevím, možná, že byste to měli vypnout a třeba, já nevím, jít za někým, za nějakým člověkem, nebo jít si číst Biblii, nebo prostě jenom to vypnout a nevíte, co dál byste dělali. Ale jenom vás napadne, možná bych to mohl vypnout. A teď začne ve vás takový ten boj, protože třeba je to fakt jako zrovna zajímavý film a teďka jako, jestli jste taková povaha jak já, tak vás zajímá prostě, jak to dopadne a jak, co se tam dál bude vyvíjet a tak. A tak je možný, že Duch Svatý ještě jednou vám dá takovou myšlenku. A přirozený pro nás je, že začneme se dohadovat, protože my to nechceme udělat a začneme si to obhajovat. Proč bychom to neměli vypnout a to asi ani není Duch Svatý, to je jenom nějaké naše myšlenky. A my třeba zůstaneme u toho sedět a pak se může minout to, co Bůh pro nás měl připravený. Takže tohle neznamená, choďte duchem. Choďte duchem znamená to, že my poslechneme to, co Bůh nám bude říkat. A později ve slově bych chtěl trochu víc mluvit o tom, jak můžeme poznat, co Duch Svatý říká a co ne. Jestli se k tomu teda dostaneme. Takže on nám dává moc jakoby žít bez hříchu, žít prostě ve svobodě. Potom taky nám dává moc k modlitebnímu životu, protože on sám prostě často nám dává myšlenky, za co se modlit. Nemyslím teď, že se máme modlit v jazycích, ale on sám prostě, když nevíme, za co se modlit, můžeme říct Duchu Svatý, tak co ty bys chtěl, abych se modlil? A najednou vás napadne, aha, třeba tam ten člověk, nebo přece jsme se bavili tam s tím a ona říkala, že má nějaký zdravotní problémy, tak úplně jsem na to zapomněl. Dík za připomenutí. A můžete se modlit za to. A já věřím, že modlitba má velkou moc, mnohem větší, než často si myslíme. A poslední taková věc, co tady mám vybranou, že on nám dává jakoby nadpřirozenou nějakou sílu a dary ke službě. A tím myslím třeba proroctví, různý prostě dary Ducha Svatého, vidění. Jednou jsem byl v Kroměříži, tam jsme se modlili, když jsme dělali jakou evangelizaci. A teď Duch Svatý mi prostě řekl, že tak, jako ukázal mi takový obraz. Tam byl nějaký starý pán, něco s jeho dcerou, nějaká už dospělá žena. Tak jako viděl jsem prostě, jak vypadá. A teď jsem si říkal, tyjo, to je tak trapný. A teďka, když já mu prostě to řeknu, tak budu vypadat jako úplný blázer. A on mi třeba řekne, no, ale to není pravda, já žádnou takovou dceru nemám. A já bych si prostě připadal fakt hrozně trapně. A navíc bych si říkal, jako to asi, já nevím, jestli jsem si to nevymyslel nebo něco. A nakonec jsem si říkal, no ale co když to je od Boha, já to neřeknu. Tak jsem teda to překousil a šel jsem za ním a tak jsem mu to jako tak kostrbatě prostě se pokusil říct, co mi Bůh položil na srdce. A on úplně stuhl a říkal, jak to víte? Prostě jak to víte? A hned šel jí volat. A pořád prostě nechápal, jak jsem to já mohl vědět. A prostě bylo to od Boha. Takže Bůh nám často dává takový nadpřirozený věci, nějaký poznání do života člověka. Že najednou vy se s někým setkáte, v duchu se budete modlit, říkáte, Bože, o čem mám s ním mluvit? A Bůh vám ukáže jednu věc, řekne, zeptej se ho na jeho rodinu. A tak vy můžete se bavit dlouho a pak se zeptáte, no a co třeba u tebe doma, jak to funguje? A teď vidíte, že ten člověk úplně se změní, říká, no to je asi jediná oblast teď v mém životě, kde vůbec to nefunguje. Prostě všude se mi daří, v práci, ale u nás doma, prostě to je tak těžký. Jako jak, že tě zrovna napadlo na to se zeptat. Takže často Bůh nás takhle úplně vede. A jenom my musíme učit se ho ptát a naslouchat jemu. Ale co když Duch Svatý nepracuje? Tak co to znamená v našem životě? Jsme si teď říkali, co když pracuje, co když ho posloucháme, ale co když ne? Takže první věc, my začneme to dělat všechno jenom z vlastní síly. Prostě jenom vlastní dřina, námaha, úsilí. Najednou vůbec nebude mít radost, nebude mít to ovoce. Podle toho se to dá dobře poznat. Jestli nemáme to ovoce, jestli nemáme radost, lásku, pokoj, tak to může nám naznačovat, že asi nenecháváme se vést Duchem Svatým tak, jak bychom mohli. Že možná trochu moc se snažíme z vlastní síly. A říká se, myslím, že to je v Galackým, nebo tam někde, nebo v Koloským, jsem to minule říkal ve výškově, já nenašel jsem si, kde to je, tak si to musím najít. Ale tam Pavel říká, to jste tak nerozumní, že prostě začali jste dobře, začali jste duchem a teď dokončujete tělem. Začali jste prostě podle toho, jak Duch Svatý vás vedl a nějak, jako kdy se to stalo, že nějak se to zlomilo a vy teďka pokračujete už jenom z vlastní síly? Proč dál se nenecháváte vést Duchem svatým? Proč tu zodpovědnost nějak jste vzali na sebe a máte pocit, že vy sami musíte to nějak zvládnout? Protože on nikdy to po nich nechtěl a věděl, že to může úplně zničit. On říkal, vždyť můžete se nechávat vést Duchem svatým. Ten vám k tomu dá tu sílu. Taky to znamená, že budeme myslet jinak. Budeme myslet prostě ne podle toho, jak chce Bůh, ale tak, jak chce naše tělo. A říká se, že vlastně Bůh jakoby obnovuje naši mysl, ale že když myslíme tím tělesným způsobem, takže to vede ke smrti, že to vede ke špatným věcem. A naopak, když myslíme duchem, tak to, že dává ten život, to, že dává ten pokoj. V podstatě to, nad čím přemýšlíme, je úplně klíčový pro celý náš život. Řeknu vám k tomu příběh. Je to z biblické školy, byli tam dva studenti, jeden se jmenoval David a jakoby byli normálně křesťani, znovu zrození, obrácení, měli rádi Pana Ježíše, ale ten David prostě se začal chovat nějak divně. Najednou on prostě, jako nebylo to, že by začal kouřit, nebo pít, nebo brát drogy, jako by nebyla to taková velká viditelná změna, ale najednou on začal se chovat nějak jinak. Prostě, že méně se bavil s lidma, víc se začal tak uzavírat sám do sebe, prostě nedodržoval, když něco slíbil, tak to nedodržel a všude věci měl rozházený a hodně jako věcí prostě tak začal ignorovat, že prostě vykašlal se na to, to neudělal. A ten jeho spolubydlí si to pozoroval a hrozně mu to vadilo. Až asi po týdnu nebo dvou už to nevydržel a říká, podívej Davide, a prostě co se děje? Já vidím, že ty nějak jinak prostě se chováš. Tak je něco ve tvém životě, co se změnilo, nebo proč jako ty teď jsi takový? A on mu to jako říkal a ten David říká, no já vím. A tak si klekl a začal se modlit. Tak ten jeho spolubydlící, jako když viděl, že se modlí, tak ho teda nechal v klidu a šel jako kousek dál. A on se modlil a napsal jedno slovo na papír. A tam za nástěnku to někde jako zastrčil a odešel. A teď ten jeho spolubydlící byl hrozně zvědavý, co na ten papír napsal za slovo. A tak až odešel, tak teda jako tam šel, podíval se a tam bylo napsané slovo jakoby zacílení. Tak on vůbec tomu nerozuměl, asi čekal, že tam napsal něco fakt důležitého. Tady to je úplně obyčejný slovo, prostě zacílení nebo zaměření. Jako anglicky je to focus, prostě být zaměřený na něco. A on to vůbec nechápal, až teda ten jeho spolubydlící se vrátil, tak říkal, prosím tě, já jsem to nevydržel, podíval jsem se, tak proč zrovna tohle si napsal? A on říká, víš, protože já jsem se modlil a Bůh mi ukázal, co je ten důvod, proč najednou jsem tak jiný. Ten důvod byl to, že jsem přestal svoji pozornost zaměřovat na něj. Že jsem začal prostě svůj mysl zaměřovat na jiné věci. A to způsobilo všechny ty ostatní věci v mém životě. Prostě jenom to, že jeho mysl přestala být zaměřena na Ježíše, přestal se ptát Boha, co chce on, a začal jenom prostě žít podle sebe. Dál jako chodil do sboru, dál byl prostě křesťan, ale přesto jeho život velmi hodně se změnil. A potom, když on si to uvědomil a zase začal se zaměřovat na ty boží věci, tak zase ten jeho život prostě se dal do pořádku. Taková úplně obyčejná malá věc. Jak důležitý je to, nad čím přemýšlíme a na co se zaměřujeme. A takže taky, kde Duch svatý není, tak přichází otroctví. Že lidi prostě otročí hříchu, mají takový pocit, že tak nemůžu nad tím zvítězit. Takový pocit poraženecký, jako, no jo, poraženectví, jakože takový méně cenosti a nikdy, jakoby, to jsem se naučil, když vás napadají různé myšlenky, že třeba nejste dost dobří, schopní, nebo se s někým porovnáváte cokoliv, tak jsem se naučil ptát jednu otázku. Je tady toto od Boha? Říká mi toto Bůh? A velmi rychle mám v tom jasno. Prostě proto, že vím, že Bůh by mi tohle nikdy neřekl. A najednou, když vím, že to není od Boha, tak už mě to nemusí zajímat, protože vím, že to prostě je Satan nebo nějak ten duchovní boj, který se snaží mě prostě nějak zničit, ale Bůh to není. A řeknu vám teďka příběh o tom D.L. Moody, o kterým jsem mluvil, mně se to moc líbilo, takže někteří už to uslyší znovu. A to byl takový kazatel, který teda žil v těch letech 1837 až 1899, byl to Američan a on měl jakoby dost těžké dětství. Když mu bylo 12 let, tak mu zemřel otec a on hnedka musel začít pracovat, aby nějak jakoby uživili tu rodinu. Takže ani nedokončil vlastně základní školu. a hned pracoval. Obrátil se, když mu bylo 18 let, ale byl to takový člověk plný energie, že on prostě hodně věcí jakoby dokázal. Takový schopný člověk, bychom řekli. Fakt prostě schopný člověk. No a stalo se to, že on, když se obrátil, nebo uvěřil v Ježíše v těch 18 letech, tak se krátko potom přestěhoval do Chicaga, což bylo 300 tisíc lidí, takže podobně velký třeba jako Ostrava. A začal tam pracovat. A během pár let vybudoval největší sbor v Chicagu. Říká se, že kolem tisíce lidí tam chodilo do toho sboru. A jednou, když dělali nějakou evangelizační kampaň, tak viděl, že jakoby vepředu vždycky se dávají dvě ženy. A jenom nějak jako otvírají pusu. Takže pochopil, že asi se modlí, takže skončilo to shromáždění a on přišel za ním a říká, tak super, že prostě se modlíte za ty ztracený lidi tady, aby poznali Ježíše. A oni říkali, no ale my se nemodlíme za ně. Aha, takže super, že se modlíte za to slovo, jako aby prostě fakt se jich to dotýkalo, aby Bůh si to použil. A oni říkali, no my se nemodlíme ani za to. No ale tak za co se modlíte? No my se modlíme za tebe. Protože nějak se nám zdá, že nějak tam chybí moc Ducha Svatého. Že jenom je to nějak vlastní talent, vlastní schopnosti a že nějak Bůh v tom nejedná. Takže on se naštval, protože vybudoval největší sbor a nějaký dvě ženský mu tam začnou říkat, že není jako v uvozovkách dost dobrý nebo že nemá dost té moci. Ale oni každý den tam chodili, pořád se modlili a on, když psal svůj deník, tak tam zapsal, že jakoby nikomu o tom neříkal, ale že nějak cítil, že prostě je to tak těžký. Že jako fakt se snažil, ale že nějak to byla spíš pro něj dřina, ta služba, že spíš hodně jako obětoval a jako věděl nějak rozumově, že to dělá pro Boha, ale neměl v tom vůbec radost. Prostě bylo to pro něj hodně náročný, těžký, v podstatě taková práce. A takže jednou prostě, když skončilo to shromáždění, on znovu za něma přišel a říkal, tak co přesně vidíte? A můžeme se modlit za to spolu, můžete mi říct o tom víc. A každý týden se začali scházet po dobu 4 měsíců a modlili se pravidelně za to, aby Duch Svatý nějak prostě víc ho naplnil, aby nějak víc prostě jednal v jeho životě. A víte, co se stalo? To, co se často stává, věci se začaly horšit. Vypukl tam obrovský požár, který zachvátil jako velkou část toho města, a zhořel jejich sbor, zhořel jeho dům, zhořela jeho práce, přepsali prostě všechno ručně, všechno prostě ztratil. Úplně od nuly musel začínat. A navíc ještě pomáhal spoustě jakoby dalším lidem, který to prostě postihlo, takže ještě mnohem víc práce. A toho vedlo ještě k větším prostě modlitbám a ještě větší touze a ještě víc volal k Bohu a prosil ho, aby prostě nějak něco udělal prostě, aby poslal Ducha Svatého, aby nějak mu dal sílu prostě to zvládnout, protože on věděl, že už to nezvládne. A jednou, když chodil potom v Chicagu, tak on psal si svůj deník a říkal, že ani neví přesně, co se stalo, ale že nějak hrozně silně, z ničeho nic, začal vnímat prostě Boží lásku. Strašně silně, že věděl, že musí jít někam, kde bude moct být sám. A že tam poblíž bydleli nějací jeho známí, tak šel tam, poprosil, jestli nemají nějaký pokoj, kde jim mohl být sám. A tak šel tam a asi 4 hodiny jenom plakal prostě. Jenom klečel a plakal a říkal, že Bůh mu tak silně ukazoval prostě jeho hřích, že nějak zlomil jakoby jeho srdce, jeho pýchu, že prostě tak silně mu ukázal jeho lásku, že musel dokonce prosit Boha, aby s tím přestal, protože už to nemohl díl zvládnout. Že prosil Boha, ať už zastaví to, ať už prostě to přestane, protože už neměl fyzický sílu na to, aby to zvládl. A od té chvíle něco bylo nějak jinak. Najednou něco jako by se zlomilo a Bůh mnohem víc začal jemu žehnat. A najednou prostě tam bylo víc než jenom jeho talent a schopnosti. Najednou nějak Duch Svatý začal tam jednat. A mnohem víc ještě lidí začalo prostě přicházet a my nemáme teď na to čas, ale třeba jednou on jel na služební cestu do Anglie a on tam jako by jel se učit. A oni prostě, když zjistili, že tam je, tak ho poprosili, jestli by nemohl si vzít slovo jakoby ve sboru. Nic nějak jakoby vážného. Prostě ho poprosili, jestli by mohl mít kázání. A tak on říkal, že prostě šel na to kázání a nějak silně vnímal přítomnost Ducha Svatého. Že tam bylo asi 300 lidí. A takže dal výzvu na konci, jestli kdo by chtěl přijmout Ježíše. A asi polovina lidí jakoby reagovala na to, že chtěli by přijmout Ježíše. Tak on říkal, aha, tak asi tomu nerozumíte, takže až skončíme, tak ti fakt, kdo chcou přijmout Ježíše, tak tam byla taková místnost, tak říkal, tak přijďte tam. A ta polovina tam odešla. Takže on říkal, takže pořád tomu nerozumíte, tak zítra, jako vždycky jim to znovu vysvětlil, říkal, tak zítra prostě přijďte a znovu jak to vysvětlím a budete mít možnost. A ještě víc lidí přišlo jako další den. Takže takový probuzení jako vlastně začalo. A i přesto, že on nikdy nedokončil jakoby základní školu, tak založil 3 biblické jakoby školy, které všechny existují dodnes. I přesto, že neuměl moc dobře psát, tak založil 3 nakladatelství, které taky existují dodnes. A říká se, že osobně kázal evangelium asi 100 milionům lidí. A to nebyly televize, rádia ani mikrofony. Takže osobně 100 milionů lidí. Takže vidíme obrovský ovoce v jeho životě. A on, když to zhrnuje na závěr, tak říká, všechno to bylo jenom z vlastní síly, než jsem pochopil, co to znamená být naplněný Duchem Svatým. Že on říká, všechno to nějak bylo jenom z vlastní síly, než já jsem pochopil tuhle věc, co to znamená prostě být naplněný a vedený Duchem Svatým. A vím, že někdo z vás si může říct, že jo, to je Amerika, tam je všechno možný. Takže mám pro vás příběh i z Česka. Nebo, no, řekněme z Evropy, nebo z Moravy. Asi znáte někdo moravský bratři. A mimochodem ty příběhy, co říkám, to jakoby jsem slyšel jinde. Takže není to, že já bych to všechno nastudoval, ale říkám to, co už jsem jinde slyšel. Ale věřím tomu, že tak to je. A takže to byla prostě obyčejná skupina lidí, jako my. Nebyli jakoby nějak super výjimeční, prostě obyčejní lidi, kteří nějakým způsobem se setkali s Bohem, začali Boha hledat, začali se nějak scházet, jak tomu rozuměli a začali nějak Bohu sloužit. A pak víme, že prostě se stalo to, že přišlo pronásledování a katolická církev začala se stavět proti ním a pronásledovat. A oni museli utéct do Německa, do Herrnhutu, kde nějaký hrabě Zinzendorf je prostě přijal na své panství a dovolil jim tam žít. Takže oni si tam vytvořili prostě osadu, žili tam. A víte, co je zajímavé? Že tam byla spousta hádek, spousta problémů. Prostě pořád se dohadovali, že kdo čemu jak rozumí a různý problémy mezi sebou měli. Jako ne, určitě, kdyby jsme tam přišli, tak bychom neřekli, že tam je nějaký velký boží působení. Jo? Možná bychom tam ani nechtěli zůstat, že si říkáme, je, tady se dohadujou prostě o těch věcech a půjdu radši do jiného sboru v uvozovkách. Teď hodně jako zjednodušuju. A bylo jich asi kolem 2000, takže žádná, jako je to dost, ale není to nějaký prostě megazbor. A to bylo v roku 1725, kdy oni jakoby utekli, začali se scházet, něco se začalo dít, měli se spoustu těch sporů a dohadů, ale potom najednou oni prostě se začali modlit, začali hledat Boha, začali nějak víc studovat Bibli do hloubky, víc snažili tomu rozumět a stalo se to, že najednou bylo jedno shromáždění v Bettelsdorfu v roku 1727 a teď najednou někdo stal a říkal, tak chtěl bych vám něco říct. Mám takový hřích ve svém životě a možná nikdo z vás o tom neví, ale vím, že Bůh o tom ví, takže chtěl bych to před váma všema prostě vyznat. A já to teďka hodně říkám jednoduše, nevím, jak to bylo, ale jakoby je tam napsané, že oni začali veřejně vyznávat svoje hříchy. Prostě jeden člověk stál, pak další říkal, a já mám něco. A prostě veřejně začali činit pokání, tak jak to bylo za Jana Křtitele, když prostě křtili lidi a oni veřejně vyznávali své hříchy. To se tam začalo dít. A chvilku potom najednou oni začali cítit obrovskou touhu, že musíme se modlit. A tak se setkala skupina lidí a rozdělili si, že každý měl 1 hodinu denně a začali takový ten modlitevní řetěz 24 hodin 7 dní v týdnu, takže prostě pořád se někdo modlil. A víte, jak dlouho to trvalo? 100 let. 100 let nebo i víc. A dokonce i dneska ten řetězec existuje na některých místech na světě, že fakt prostě neustále v těch větších sborech. Pořád, celý rok, každý den, každou hodinu se někdo modlí. Takže to je neuvěřitelný, protože jak říkala Laura, tak a já jsem takový, že vím, že některé věci prostě moc dlouho nevydržím. A celý život něco vydržet, to už je teda fakt jako, to už je zázrak. A další 2 najednou měli obrovský pocit, že musíme jít někam na misi. Prostě musíme nějak říct dalším lidem o Ježíši, že spousta lidí nezná ho vůbec. A hned prostě to přemýšleli, jak to udělají, říkali, tak my nemáme dost peněz, ale máme aspoň peníze na to, ať se dostaneme tam. Takže dojedeme tam a budeme tam žít a až začnou lidi se nás ptat, tak řekneme jim prostě o Ježíši. A udělali to. Nejenom, že o tom mluvili, a fakt to udělali. A spousta dalších lidí to udělala. A říká se, že první misionáři v Americe byli moravští bratři. A já vám teď pustím takový video, jestli nám to povede. Co jsem našel? Možná jste ho už viděli. Je to o šíření evangelia. A tady vždycky, jakoby, je to teda anglicky, tak křesťanství je to první, taková ta bílá barva. A pak je tam ještě římská říše, byzantská říše, islám tam je. A no ještě nějaký další, já už do toho nebudu mluvit. A tady to nahoře, to, jakoby to 47, tak to jsou po Kristu. A je to až do dnešní doby. Takže ti moravští bratři byli nějak kolem roku 1700 a ještě předtím, jakoby, když byl třeba komenský, to bylo roku 1600 a tak. Tak zkuste si všimnout, jak se to od toho roku třeba 1600 začalo měnit. Tak jo, můžeš to pustit? Tak zatím hlavně Evropa, že? Tam začátek. Byzantská říše, islám. Tak pořád je to hlavně Evropa. Takže je to potom roku 1400. Už se blíží na rok 1600. A pak 1700. A tak už to je. Jo, 1600 už začínám. Takže vidíte, během toho roku 1700 až 1800, jak velká změna se stala. A pak komunismus, takže to je taky... A tady jsme teď. Takže zhruba takto. Super, děkuju. Můžeš to vypnout. A klidně tam můžeš dát tu... A nebo to tam nemusíš dávat. Prezentaci to můžeš. Tak jenom, mně se to video hodně líbí, protože když člověk to takhle vidí v průběhu toho prostě těch 2000 let, tak má to něco prostě do sebe. A viděli jste, když prostě tam byli ti moravští bratři, jak najednou se to začalo úplně takový exploze. A je fakt, že oni začali takový obrovský, v podstatě celosvětový misijní hnutí. A byli to lidi z Moravy. A říká se, že ti moravští bratři, oni nebyli nějak jakoby pocitové hodně založení, nebo že by nějak hodně věcí s Bohem prožívali, ale oni spíš byli takový, a myslím si, že my to máme Češi v sobě, že prostě oni, když se rozhodli pro to, tak prostě šli za tím. Že oni prostě byli ochotní obětovat úplně všechno. Oni prostě byli ochotní přestěhovat se a i s celou rodinou do místa, kde nikdy v životě nebyli, aby prostě jenom tam sloužili Bohu. Asi jsme slyšeli i ty příběhy, že někdo byl ochotný se i prodat do otroctví, aby mohli sloužit otrokům. Prostě šli na místa, které nikdy v životě, nikdo prostě ani koho znali tam nebyl, nevěděli, co čekat. Ale oni prostě jenom věřili Bohu. A věřili, že Bůh je tak vede a tak ho poslechli a šli tam. A dokonce dodnes existují ty sbory té moravské církve, takže to je taky zajímavý. Že dodnes. A ještě nakonec těch moravských bratří, takže vidíme, že nějak Duch Svatý začal tam pracovat. Oni spoustu prostě úplně změnilo svůj život, začali mnohem více modlit, začali chodit na misi, nějak se urovnali ty spory prostě a Bůh začal jim žehnat a změnil skrze to v podstatě celý svět. A víte, teda jsem říkal, že na začátku kolem 2000 lidí bylo v tom roku 1725. A víte, kolik bylo lidí v roku 1782? Oni dělali, což je asi o 50 let později. Oni dělali nějaký průzkum, kolik lidí se jakoby hlásí k té jednotě bratrské. A víte, kolik to bylo lidí? No, nebo kolik celkem? Z 2000. Ne, to už je moc zase. Ale jako dobrý. Tady v Česku, jo, tady v Česku, jako jsem zapomněl říct. Tady v Čechách a na Moravě, to jako jsem zapomněl zvýraznit. Bylo to 150 tisíc. Za 50 let. Vemte si, že tady ta skupina, co jsme my, za 50 let by 150 tisíc lidí v České republice bylo věřících. Jenom tak, jakoby odhad teďka je asi, jako ani ne, asi 10 tisíc míň. A já vím, že v ACčku je to kolem asi 4 tisíc, ale jsou i další sbory, další církve, kde taky lidi znají Ježíše, ale myslím si, že nebude to jakoby nějak hrozně moc. Určitě to není 100 tisíc, ani 50 tisíc, takže je to dost míň. Takže vidíme, že Bůh jako hodně si je používal. Tak a teď jsem měl další část, co jsem měl ve Vyškově, a to teďka úplně nebudu dělat. A slíbil jsem, že trochu jakoby ještě se vrátím k tomu, jak slyšet Ducha Svatého a jak jakoby rozumět mu, jak poznat, že on k nám mluví a není to někdo jiný. Takže první věc, důležitá, každý z nás, kdo jsme přijali Ježíše, můžeme slyšet Ducha Svatého. Nemusíme prvně jakoby prožít něco jiného, aby jsme mohli slyšet Ducha Svatého, ale každý, kdo už je prostě znovu zrozený, který přijal upřímně Ježíše, tak může slyšet Ducha Svatého. Takže jak Duch Svatý mluví, to je důležitá věc. Často Duch Svatý mluví úplně prostě. A ke mně nejčastěji mluví třeba myšlenkama, že napadne mě myšlenka. Taková ta myšlenka, že nevíte, jestli je to jakoby od Boha nebo je to z vaší hlavy. A myslím si, že tak to má asi 99% lidí. Že prostě vás napadne nějaká myšlenka. No, protože když říkáme, že Bůh k nám promluvil, tak co to znamená? To znamená často, že něco nás napadne. Velmi zřídka se to stane, že fakt bychom nám ukázal anděl, nebo prostě jsme slyšeli fyzicky nějaký hlas. Může se to stát, ale to je spíš jako párkrát za život možná. Ale takový ten každodenní život, často je to na úrovni naší mysli, že Bůh mluví prostě do naší mysli. A najednou vás napadne, tak co když udělal tohle? A vy si říkáte, proč mě to napadlo? Prostě to je taková šílená věc, to se mi vůbec nechce dělat. Takže to taky někdy může být jeden ze znaků, že jak poznat, že to je Duch svatý. A takže často to jsou myšlenky, ale jaký myšlenky? Jak to máme poznat? No, řeknu vám takovou smutnou zprávu. Často si nemůžeme být jistí, jestli to je Bůh, nebo jsme to my. Často budeme svádět takový ten boj v naší mysli a budeme si říkat, tak je to od Boha, nebo není. A říká se, že když už člověk je zralejší, takže jakoby líp dokáže už některé věci rozpoznávat, protože třeba víc Boha zná a už některé věci s Bohem zažil, tak ví, že mu může říct i tady tohle. Ale i takový lidi někdy nemají 100% jistotu, jestli to je od Boha nebo ne. Někdy to třeba máte, ale často to vůbec nemáte. A teďka jakoby je to jenom otázka poslušnosti a pokory. Jestli my se rozhodneme to udělat a jestli dokážeme přemoct sami sebe, protože často právě naše pýcha je to, co to nechce udělat. Ozvlášť, když Bůh nám říká věci, které nechceme dělat, nebo víme, že by pro nás mohly být trapný nebo těžký. A víte co? V Biblii se říká, že to je bláznoství, jakoby zpráva o Ježíši pro tento svět. A říká se, že svět jakoby nezná Ducha svatého a nemůže mu rozumět. Takže už jenom tady z toho, co říká Bible, tak je úplně přirozený, že prostě nějak se tam budeme dostávat do nějakých střetů a konfliktů a asi to nebude úplně příjemný. Takže Duch svatý často k nám mluví v myšlenkách a často jsou to obyčejné věci. Třeba jenom, že máme někoho navštívit, máme někoho jít doprovodit, máme někomu pomoct, třeba mamce v kuchyni, to mi Duch svatý někdy říká, když jsem unavený a nic se mi nechce dělat. On říká, no ale tak víš, že mamka tvoja asi pracuje a dělá nádobí. Říkám, no to jsem nechtěl zrovna slyšet. Takže, ale pak teda jdu a pomůžu jí. Nebo teď Duch svatý ke mně mluvil, ať jdu doprovodit. Jakoby my, když máme mládež, tak chodíváme se doprovodit a já už jsem šel doprovodit dva lidi, pak už jsem byl úplně mrtvej a ještě prostě odcházeli další. Říkám, pane, máma jí s něma jít a mi říká, jo. A já jsem říkal, ale víš, že se pak udavili. Říká, tak běž. Tak jsem teda šel. A bylo to skvělý. Vždycky prostě takový skvělý rozhovory, že jsem pak už vůbec nepřemýšlel na tom, že jsem byl unavený a jenom jsem si říkal, tyjo, já jsem tak rád, že jsem šel. To jsem tak rád, že mohl jsem s ním o tom mluvit. To bylo tak důležitá věc. Že často jsou to obyčejné věci, kterým my ani nemusíme rozumět. Ale Bůh jakoby neříká nám to někdy kvůli nám, aby jakoby my jsme z toho něco měli. Často Bůh nám mluví kvůli druhým lidem, protože zrovna my můžeme být ti, kteří jim můžou pomoct, který Bůh si chce použít, aby jsme nějakým způsobem jim jakoby sloužili, nebo aby jsme nějakým způsobem mohli něco pro Boha udělat. A řeknu vám takový příběh, taky z biblické školy, mně se to moc líbí, je to o poslušnosti Duchu svatému. A byl jeden učitel na biblické škole a on právě se učil jakoby poslouchat Ducha svatého. A on to fakt myslel vážně a snažil se prostě být poslušný Bohu ve všem, co mu řekne. I když si myslel, že to je jako blbost, pokud to nebylo prostě hříšný, tak se snažil to udělat. A vždycky, když chodil spát, tak nakonec svojí postele si tak položil ty rifle a říká, pane, vidíš ty rifle? Tak ty jsou tam na znamení toho, že kdykoliv ty mě vzbudíš, tak já jsem připraven. Cokoliv ty řekneš, kdykoliv to řekneš, tak já jsem připravený jít. Stačí říct. A dlouho se nic nedělo, ale jednu noc ve 2 hodiny ráno se vzbudil a Bůh mu říká, tak jo, mám pro tebe úkol. Takže se obléč a běž ven. Takže byly 2 hodiny ráno. Nevím, jak vy vypadáte ve 2 hodiny ráno, ale to je někdy fakt těžký prostě vstát. Já někdy, když tak stanu, tak pak do všeho narážím, jak nějaký zombie a prostě jsem rád, že vůbec se třeba dostanu na záchod nebo do koupelny. Takže to bylo ve 2 hodiny ráno. Takže ale on to poslechl, oblíkl se, šel ven. A Bůh mu říká, tak a teď běž na dívčí koleje. No a to už je problém, že? Proč by kluk měl chodit na dívčí koleje? Takže to už bychom mohli mít takový, jako že si říkáme, tak to možná nebude od Boha, jo? Možná no, jako zní to tak jako zvláštně. Ale on to udělal, šel tam a všechny okna byly zhasné, ale viděl, že jedno okno nahoře tam se svítí. A Bůh mu říká, tak tam je holka a já chci, aby se teďka za ňu modlil. A i když prostě na zemi bylo blato, jemu to asi nevadilo, tak si prostě klekl do toho blata a začal se modlit za tu holku. A tak se modlil. A za chvíli šel tam noční hlídač a říkal, hej ty, co tam prostě děláš? A pak teda poznal, že je to ten učitel, kterého znal, takže šel, klekl si vedle něj a taky se spolu modlili. A 3/4 hodiny tak prostě klečel a jenom se modlil. Já nevím, co říkal, ani za co se modlil. Možná prostě Duch Svatý ho nějak jako vedl a ukazoval mu věci, za které se má modlit, já nevím. Ale vím, že po té 3/4 hodině prostě Duch Svatý mu říká, dobrý, to je všechno, můžeš jít. Takže žádný super duchovní prostě jako věci, nejme si jako něco prožil, možná prožil jako trochu strach a stres, spíš než nějaký skvělý zážitky s Bohem, nevíme. Ale on se vrátil a pak další den ráno prostě už od rána nad tím přemýšlel, že co to mělo být a jestli to třeba bylo od Boha nebo nebylo. A tak prostě obědval a ob 2 stoly vedle se dělala nějaká holka a pořád tak se jakože na něj pokukovala takovým tím nenápadným pohledem, až teda našla odvahu a přišla za ním a říkala, nebyl jsi náhodou ty včera prostě asi ve 2 hodiny ráno na divčích kolejích a nemodlil se tam? A on říkal, no jo, to jsem byl já. A ona říkala, tak ty se asi modlil za mě. A on říkal, no já nevím, jestli jsem se modlil za tebe, ale vím, že jsem se modlil jako za nějakou holku a teď to jako, že nějak trochu vysvětlil. A ona říkala, tak máš chvilku čas, můžu ti říct, co se stalo? A on že jo, takže ona šla a říkala, už asi 2 měsíce prostě mám hrozně takový silný deprese. Prostě úplnou krizi víry. Pochybuji, jestli prostě Bůh mě fakt miluje, jestli vůbec existuje. A už nevím vůbec, co mám dělat. A to bylo na biblické škole. Jo? Říkala, já už nevím, co mám dělat. A jsem se rozhodla, že už to je tak těžký, že to nezvládnu a že spáchám sebevraždu. A tak ona si nasypala prostě prášky jakoby do ruky a naposledy ještě prostě u toho brečela a modlila se, říkala, Bože, jestli existuješ, dej mi, prosím tě, to nějak poznat. A pak šla k tomu oknu. A teď najednou viděla, že tam dole někdo klečí a modlí se. A ona okamžitě věděla, že to prostě je odpověď na její modlitby, že Bůh existuje, že ho miluje. Vyhodila všechny ty prášky a šla hned se modlit a prosila Boha prostě o odpuštění, že mu nedůvěřovala a prostě v podstatě mu řekla, že ty jsi mi zachránil život. Takže úplně, že bychom řekli, obyčejná věc, která může znít aj jako hloupost, asi bychom bojovali sami se sebou, jestli máme to udělat nebo nemáme, možná bychom bojovali ze svojí pohodlností, že jsme unavení třeba a nechce se nám. Ale co, kdyby on to neudělal? Kdyby on neposlechl to, co Duch Svatý mu řekl? A nevím, jestli ve skutečnosti u nás je problém to, že Duch Svatý k nám nemluví, nebo že nedokážeme poznat jeho hlas, anebo spíš to, že nechceme to udělat. Protože to jsou asi 3 nejčastější problémy. Pokud Duch Svatý k nám nemluví, tak to se dá řešit, protože Duch Svatý k nám chce mluvit a nejlepší je začít se modlit za to, ať nám ukáže, proč k nám nemluví. Někdy může to být tak, že jenom jakoby nemusí být žádný hřích, že jenom Bůh chce vidět, jak budeme reagovat, když chvilku přestane k nám Duch Svatý mluvit. Ale někdy to může být i nějaký hřích nebo nějaký problém prostě z minulosti třeba. Nebo říká se, že když Duch Svatý k nám mluví a my dlouho ho ignorujeme, tak může k nám přestat na nějakou dobu mluvit. A takže to se dá řešit. Prostě můžeme prosit Boha, aby nám ukázal, v čem je ten problém, proč k nám třeba nemluví, proč neslyšíme jeho hlas. A někdy to může být úplně obyčejný problém. On nám může říct, no ale já k tobě mluvím, akorát ty nepoznáváš, že jsem to já. Pokud nepoznáváme Boží hlas, tak zase to se dá řešit. Protože často fakt Bůh nám mluví tak, že my máme nějaké očekávání, jak by to mělo vypadat. A když to je jinak, tak si myslíme, že to není Bůh, ale to není pravda. Často Bůh k nám mluví úplně přirozeně, přes naše myšlenky, klidně i přes nějaký film nebo písničku nebo sen, skrze Biblii, prostě cokoliv vás napadne. A já to teda řeším tak, že pokud to není v rozporu s Biblií, pokud vím, že mám správné motivy, tím myslím, že když jsem na někoho naštvaný a teď mám pocit, že Bůh mi řekl, ať mu řeknu něco špatného, tak to nejspíš jsou jenom moje emoce, to není prostě Boží hlas, protože Bůh takhle nejedná. Takže hlídám si svoje emoce, motivy, pocity, proč to chci udělat. A nebo jestli bych to udělal jenom proto, aby mě lidi nějak pochválili nebo obdivovali a říkali, tak ty jsi fakt dobré, jako to bylo skvělý, tak taky si říkám, tak asi to není odba, to bude jenom moje pýcha. Ale pokud to projde takovým tím filtrem, že si říkám, není to v rozporu s Biblií, asi jako mám nějaký dobrý motivy, nějak moc jako jsem to nějak neplánoval, nebo často to jsou věci, které nechceme dělat, takže nad tím taky přemýšlím, proč to nechci udělat. A když zjistím, že většinou to je kvůli mně, abych se nějak nestrapnil, nebo co by si o mě mysleli ostatní, tak někdy to zvládnu překonat, někdy ne. Ale často jakoby to, takové věci jsou od Boha, že Bůh nám říká někdy věci, které fakt zrovna se nám nechcou dělat. Ale pro něj, i když pro nás to vypadá jako hlouposti a blbosti, pro něj to může mít hrozně jakoby velkou váhu, může to být hrozně důležitý. A takže poslední věc na závěr, s kterou bych chtěl dneska skončit, a tak je, jakoby to, jsme mluvili o naplňování Duchem Svatým. A věřím, že Bůh jakoby to dává všem, kteří ho hledají a touží prostě jít za ním. A udělají takovýto gesto, že říkají, pane, tady jsem a chci, aby celý můj život ti patřil. A chtěl bych dnes mluvit o jednom problému, s kterým možná všichni bojujeme, a to je, proč třeba nevidíme víc jakoby Božího působení v našem životě. No, nebudu to radši kreslit, protože jsem zjistil, že ty fixy se strašně špatně mažou, tak to zkusím nějak tak popsat, doufám, že máte dobrou představivost. Ale představte si náš život jako takovou nějakou skládačku, kde je hrozně moc různých oblastí. Dejme tomu vztahy tam jsou. Potom je tam nějak a i takový to, že je pro nás důležitý, jak se na nás dívají ostatní. Pak tam třeba je vzdělání, nebo jakoby škola, nebo touha po nějakým úspěchu. Prostě různý takový oblasti. A dejme tomu, že některé ty oblasti už Bůh má ve své moci. To, že Bůh má tu oblast ve své moci, znamená, že jsme ochotni ho poslouchat, když nám prostě do těch věcí mluví. Že prostě nejsme to my, kdo rozhoduje, ale on. A když on řekne, bude to tak, tak my řekneme, dobře, bude to tak. A uděláme to. Zkusím říct takový úplně jasný příklad, jo? O partnerství, o manželce. To se mi totiž líbí, na tom se to dá dobře vysvětlit. Takže dejme tomu, že my začneme se modlit a přemýšlíme nad tím, protože každý, ví, co už partnery máte, už to máte vyřešený, někteří nemají, takže to ještě budou řešit. Každý přemýšlí, že rád by někoho někdy měl. A tak to začneme řešit s Bohem a říkáme si, tak Bože, ale doufám, že bude pěkný a ne opěkná. Jakože nemáš v plánu mi dát někoho, kdo by se mi nelíbil, že ne. A taky doufám, že už to bude brzo, protože já nechci jako zas tak moc dlouho čekat, takže jo, jako já ti sloužím, ale tady tohle to jako doufám, že s tím počítáš, protože kdyby ne, tak to asi by nebylo úplně prostě dobrý. A pak začneme klást nějaký další požadavky. A nebo, Bože, já ti chci sloužit, ale věřím, že chceš, abych měl dobrý známky nebo dobrý výsledky v práci. Takže jako chápeš, že prostě nemůžu třeba dělat jen tak ledákou práci. Jo? Musím třeba uživit rodinu, tak měl bych mít jako nějakou vyšší platu. Jo? Měl ty podmínky taky pracovní by měly tomu odpovídat. Takže doufám, že s tím počítáš. Jako já fakt chci ti sloužit, celý svůj život ti vydávám, ale jako tak tady jako fakt ti důvěřuju, že se o mě postaráš, že prostě budu mít čeho dost, ale tady tyto věci, jako ty s tím počítáš, že? Jako nemáš plánu to udělat nějak jinak, třeba než bych si představoval, doufám. Takže tak někdy vypadá náš život. A víte, co to znamená? To znamená, že Duch Svatý nemá prostě možnost nám do těch věcí mluvit. A nebo on má tu možnost a my prostě ho neposloucháme. Protože my máme nějaké svoje představy a tomu brání, aby nás vedl. Protože když nás vede jinak, tak my prostě nechceme. My jakoby nechceme se těch věcí vzdat. A to nejsou hříšné věci, to nejsou špatné věci, ale to jsou věci, které brání Duchu Svatému. A tak ta otázka na závěr, to není, jestli my máme Ducha Svatého, ale jestli on má nás. Jestli fakt ten náš život, ty naše oblasti, jsme vydali jemu. Takže když bych to řekl na ty oblasti, kdybychom řekli, dobře Bože, já sice mám nějaký představy, ale to dávám tobě. Protože věřím, že ty máš to nejlepší a fakt chci dělat to, co chceš ty. Takže chceš, abych změnil práci? Tak fajn. Chceš, abych se přestěhoval? Dobře. Chceš, abych jinak trávil svůj volný čas? Dobře. Chceš, abych možná měl jinou manželku nebo manžela, než jsem si já naplánoval? Dobře. To je tvoje. A tohle znamená, když Duch Svatý má plnou vládu nad naším životem. Když Duch Svatý, protože potom on fakt může prostě mnohem víc jednat skrze nás. Mnohem víc můžeme jim být naplněni. Protože mně se to líbilo, to zase nemůžu nakreslit, ale někdo říkal, že Duch Svatý nás naplní jenom tolik, kolik prostoru mu dáme. Když někdo mu dá málo prostoru, tak asi málo bude prostě zažívat Boží moci a Božího naplnění ve svém životě. A když někdo mu dá hodně nebo všechno, tak mnohem víc Bůh si ho bude moct používat. Možná to je ten důvod, proč někdy se díváme na další lidi a říkáme si, tak proč on prostě má jakoby tolik zážitků s Bohem a tak Bůh prostě mu žehná a já jenom tak jako nějak nic moc prostě. Možná tohle je ten důvod. Možná to, že my pořád máme ve svém životě ty oblasti, které nějak jako my chceme rozhodovat. Kde nedáváme jemu svobodu, aby k nám mluvil. Kde nedáváme mu ten prostor, aby on to tam mohl naplnit. Kde nějak my to máme zaházený i tou svou hlínou, aby on se tam prostě nedostal. A to je vše. Už jenom bych se chtěl pomodlit na závěr.